Të ndëruar dëgjues, në vazhdim joftojmë të ndiqni një program kushtuar shkatërrimit të ISIS nga popujt liridashës. Qëndroni me ne në vazhdim për të mësuar më shumë mbi këtë organizatë terroriste. Fundi i ISIS, dështimi i skenarit për zhdukjen e boshtit të rezistencës. Ky emision trajton çështjen e fundit të grupit terrorist ISIS në Siri dhe Irak dhe motivet dhe qëllimet e formimit të këtij grupi terrorist dhe mënyrën e shkatërrimit të tij. Më në fund, pas viteve të qëndresës dhe rezistencës, grupi terrorist takfirist ISIS dhe kalifati i veçpallur i tij u dëbua nga Siria dhe Iraku. Komandanti i forcave Quds të Gardës Revolucionit Islamik të Iranit i ka dërguar një mesazh liderit suprem të Revolucionit Islamik të Iranit, në të cilin ka shpallur përfundim e pushtimeve të grupit terrorist ISIS. Në këtë mesazh, generali Qasem Soleimani thekson: "Unë, si një ushtar me detyrë të marr nga ju për këtë luftë, me përfundimin e operacioneve për çlirimin e qytetit Abu Kamal, kështjela e fundit e ISIS, me hedhjen poshtë të flamurit të këtij grupi amerikano-sionist dhe me ngritjen e flamurit të Siris, shpall përfundimin e hegemonisë të këtij grupi terrorist të mallkuar." Qasem Soleimani dhe forcet e tij luajtën një rol të madh në parandalimin e rënjes së Damaskut, Bagdadit dhe Erbilit nën pushtimin e grupit terrorist ISIS. Ata krijuan një front të fuqishëm kundër terroristëve të ISIS, duke mobilizuar, organizuar dhe drejtuar forcat vullnetare dhe ushtrinë e shpërbërë të Irakut dhe Sirisë, si dhe organizoi vullnetarët nga Irani, Afganistani dhe Pakistani, dhe nga lëvizja e fuqishme libaneze Hezbollah, penguan avancimet e terroristëve të Shtetit Islamik, ISIS. Në frontin kundër ISIS nuk ishin të pranishëm vetëm shiitët, por gjithashtu shumë sunit, izedi dhe të krishterë. Ushtria dhe forcat popullore së bashku me forcat mbrojtëse të vendeve të shenjta nga Iraku, Irani, Afganistani, Pakistani dhe Libani kanë bërë të mundur për të përballur me frontin e fuqishëm të ISIS dhe të grupeve të tjera terroriste. Pasi ISIS pushtoi qytetin e Mosulit, strategët amerikan thanë se do të duhen më shumë se 30 vjet në mënyrë që Mosuli të mund të shlirohet nga okupimi i ISIS. Amerikanët e mbollën farën e ISIS në Irak dhe askush nuk e di aq shumë sa ata për natyrën dhe fuqinë e këtij grupi terrorist takfirist. ISIS u krijua për qëllime afatgjata me ndihmën intelektuale, financiare, politike dhe ushtarake të Arabisë Saudite, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Britanisë, si organizata më e madhe terroriste në lindjen e mesme dhe në botë. Okupimi pjesëve të mëdha të Sirisë dhe Irakut dhe formimi i një qeverie me emrin Qeveria Islamike e Shamit dhe Irakut u bë me qëllim të ndarjes së vendeve të rajonit dhe eliminimit të rezistencës së këtyre vendeve ndaj regjimit agresor sionist. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania dhe aleatët e tyre rajonal kanë luajtur një rol shumë dimensional në rajon gjatë viteve të fundit. Ata e krijuan ISIS dhe në anën tjetër pretenduan të luftonin këtë grup terrorist dhe her pas here, duke ngritur në fluturim avionet e tyre dhe duke sulmuar bazat e ISIS, u përpoqën të bindnin opinionin publik se po luftojnë me terroristët. Pas rënjes së Mosulit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës formuan një front sipërfaqësor në emrin e koalicionit ndërkombëtar anti-ISIS për të menaxhuar krizën e pasigurisë në Irak dhe lëvizjet e ISIS, si dhe për të parandaluar që drejtimi i luftës kundër ISIS të bjerë në dorë të frontit të rezistencës. Por rrjedha e ngjarjeve ishte në kundërshtim me vullnetin, shpresat dhe qëllimet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe aleatëve të saj. Në politikën e jashtëm amerikane, britanike dhe të aleatëve të tyre, nxitja e përçarjeve është elementi më i rëndësishëm për të krijuar pasiguri në vendet e lindjes së mesme dhe në krijimin e tensioneve dhe të dallimeve midis pasuesve të mëdhëve të ndryshëm islamik. Mbi këtë bazë u krijua dhe u forcua nga britanikët rryma ideologjike vehabiste në Arabinë Saudite dhe u lidh me familjen Al Saud. Baza ideore e ISIS rrjet gjithashtu nga perceptimet e gabuara vehabiste ndaj Kuranit të shenjtë dhe profetit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Bazuar në këtë perceptim të dhunshëm dhe ekstremist të mësimeve pajisore dhe çliruese të Islamit, muslimanët që nuk i binden konceptit vehabist të Islamit shpallen të pafe dhe dënohen me vdekje. Në bazë të kësaj ideologjie, ISIS ekzekutoi me prerje koke 10.000 njerëz dhe vazhdoi të kryej krimet më mizore kundër njerëzimit në emër të islamit. Shërbimi që ISIS ka bërë ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe sionistëve në shkatërimin e imazhit të islamit në vitet e fundit nuk është bërë asnjëherë nga një grup tjetër. Në të vërtet, mund të thuhet se projekti ISIS ishte komploti më i madh dhe më i papresedent që është bërë për të eliminuar unitetin musliman dhe për të ndryshuar gjeografinë e rajonit. Për herë të parë, një grup terrorist u formua me anëtarë nga vende të ndryshme perëndimore, arabe, afrikane dhe nga Azia Lindore, dhe ky grup ishte më i aftë dhe më i fuqishëm se format e mëparshme të grupeve terroriste. Pika e dytë e rëndësishme e ISIS ishte potenciali i tij ushtarak dhe inteligjencës. Dërgimi i pajisjeve ushtarake, shumë të fuqishme, dhe informacionet nga agjensitë e inteligjencës dhe agjensitë e sigurisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe aleatëve të tyre për ISIS ishin shumë larg se sa imagjinohej. Nga aspekti financiar, ISIS ishte më i fuqishëm se grupet e tjera ekstremiste dhe terroriste. Frika dhe tmerri përhapur nga ISIS ishte gjithashtu i pashembullt në histori, dhe egërësia e terroristëve të ISIS mund të ketë qenë më e madhe se sa egërësia dhe barbaria e mongolëve. Prerja e kokave të fëmijëve, rrjepja e lëkurës së njerëzve, djegja e burgosurve për sigjalli, mbytja e njerëzve në ujë, shpërthimi i bombave të varura nëpër qafat e njerëzve të lidhur, ekzekutimi i baballarëve dhe nënave para syve të fëmijëve, vrasja e grave dhe e fëmijëve, shfrytëzimi i vajzave dhe robërve seksualisht ishin në mesin e krimeve të këtij grupi, për të cilat mund të thuhet se njësër prej tyre nuk ishin parë në histori. Meqense Irani në vitet e fundit ka qenë qendra e unitetit dhe konvergjencës së vendeve muslimane, qëllimi kryesor i grupit terrorist ISIS, së bashku me objektivat e tjera, ishte të sulmonte Republikën Islamike të Iranit dhe të shkatërronte sigurinë në kufin të Iranit. Prandaj, ISIS nuk u formua për të zhdukur së shpejti, por u formua për të qëndruar dhe shtrembëruar ekuacionet e Iranit dhe të vendeve islamike. Përkundër pritshmërive dhe dëshirave të Amerikës, sionistëve dhe aleatëve të tyre rajonal, krimet monstruoze të ISIS zbuluan karakterin dhe natyrën e vërtet të këtij grupi terrorist për ndjekësit e mëdhëve të ndryshëm islam dhe madje edhe jo islam, të cilët vendosën të bashkojnë forcat për zhdukjen e këtij grupi terrorist takfirist. Krimet e ISIS unifikuan fiset dhe pasuesit e feve të ndryshme në Siri dhe në Irak. Shumë të rinj nga Irani, Libani, Afganistani dhe Pakistani shkuan në Siri dhe Irak për të luftuar ISIS-in. Mira prej tyre u martirizuan gjatë kësaj lufte. Megjithatë, vullneti i rezistencës për të luftuar këtë grup terrorist takfirist nuk u dobësua, derisa ata u zhdukën nga Iraku dhe Siria. Grupi që u formua për të zhdukur rezistencën dhe për të nxitur tensionet dhe luftën mes vendeve islamike, çoi në bashkimin e muslimanëve. Të gjithë në barbotën e njohin ISIS-in si një grup terrorist dhe askush nuk e sheh ISIS-in si përfaqësues të Iranit. Sigurisht, duhet të konsiderohet jeta e ISIS, e cila ka disa nivele. Jeta operacionale dhe ushtarake e këtij grupi terrorist sot ka mbaruar, dhe ka pak mbeti të saj në shkretëtirat dhe në disa zonat të marginalizuara në lindjen e mesme që nuk mund të ndërmarrin veprime strategjike kundër qeverisë qendrore dhe vendeve muslimane, por niveli akteve terroriste të ISIS edhe vazhdon dhe duhet luftuar pa mëshirë.